Areena. Vanhalla miehellä on hyvin silitetty vaaleanvioletti kauluspaita ja jäänsiniset silmät. Valkeat hiukset hapsottaa punaisen lippalakin alta. Hän istuu kotinsa kauniin kivisen huvilan terassilla. Toimittajalla on syvä ryppy otsallaan, kun hän haastattelee Eben Barlowta, miestä, joka on tehnyt uransa sotilastiedustelussa ja palkka-armeijapalveluita myyvien yritysten johdossa. Ensimmäiseksi toimittaja kysyy, kuinka Barlow identifioi itsensä. Ennen kaikkea olen afrikkalainen, vastaa Barlow. Ääni on rauhallinen ja ystävällinen, mutta määrätietoinen. Eben Barlow perusti ensimmäisen modernin ajan palkka-armeijan. Hänen yrityksensä on kuljettanut lääkkeitä, avustanut maailman ruokaohjelmaa ja todella lopettanut konflikteja. Hän on luennoinut sotimisesta ympäri maailmaa ja ollut mukana ajamassa alan lainsäädäntöä kotimaassaan. Hänen johtamansa yritys on myös tappanut satoja ihmisiä Afrikassa. Sometimes things happen beyond your control, as if they have a life of their own. Choices you make, what appears to be right, seems you just have no say. Tämä on Palkkasoturit. Mä oon toimittaja Ippi Arjanne. Tässä jaksossa napitetaan kauluspaita ylös asti, nimittäin nyt tehdään bisnestä. Oh the brain, down the drain, oh the fuse, the abuse, oh please, storm fell tree. Eben Barlown lapsuuden kodissa on usein radio päällä. Vanhemmat ajattelee, että on hyvä pysyä kärryillä siitä, mitä ympärillä tapahtuu. Pieni Eben elää lapsuuttaan mantereella, jossa väkivaltaa on joka ilmansuunnassa. Hän kuulee radiosta mellakoista, kapinoista ja sisällissodista. Koti on ensin 50-luvulla nykyisessä Sambiassa, 60-luvulla Botswanassa ja myöhemmin Etelä-Afrikassa. Eben Barlow uskoo, että hän voisi muuttaa maailmaa, pelastaa viattomia ja puolustaa heikkoja. Ja siksi hän lähti armeijaan. Barlow vietti nuorta aikuisuuttaan muun muassa pataljonassa numero 32, jolloin sanottu olevan Etelä-Afrikan armeijan korkein tapposuhde. Siellä hän eteni vielä semmoiseen eliittijoukkoon.
Nämä on sellaisia, jotka on siis koulutettu kiduttamaan, tappamaan, tekemään kaikenlaista tuhotyötä, sabotaasia, että he on niin kuin oman alansa johtavia henkilöitä. Nämä kaverit on nyt paljon ammattimaisempia kuin mitä nämä romanttisen ajan, joilla nyt on vaan heidän omat sotakokemuksensa takana. Mut heillä ei
enää käy. Tässä puhuu Risto Marjomaa, Helsingin yliopiston historian yliopistolehtori, joka on tutkinut Afrikkaa. Ja romanttisen ajan kavereilla hän viittaa just Mad Mikeen ja näihin yksittäisiin Afrikassa pyörineisiin palkkasotureihin. Tämä Riston kuvailema valtion armeijan eliittijoukkojen toimenkuva kuulostaa virallisemmalta, jos siitä käytetään muotoa apartheidin vahvistaminen. Se oli ton Barlown pataljoonan tärkein tehtävä. Etelä-Afrikassa siirtomaa-aika ei siis tavallaan koskaan päättynyt. Siellä vaan liuttiin toisenlaiseen järjestelyyn, kun valkoiset sai vallan. Apartheidin eli rotuerottelun aika alkoi vuonna 1948, ja sitä käytäntöä ylläpitämään tarvittiin paljon sotilaita. Toi pataljoona 32 taisteli myös muualla, kuten Angolan itsenäistymissodassa. Siellä oli siis vaikka mitä osapuolia ja jenkki- ja brittipalkkasotureita. Pataljoona taisteli siellä yhtä sissiliikettä vastaan, ja siitä tuli sanomista hallitukselta, ihmisoikeusrikkomuksista. Barlow oli siis kovan luokan ammattisotilas jo 25-vuotiaana. Ura etenee, hän siirtyy toisiin tehtäviin Etelä-Afrikan ydinaseohjelman pariin. Tähän liittyy myös tiedustelua, tai siis vakoilua. Valkoihoisen Barlown ura olisi varmaan jatkunut Etelä-Afrikan valtion armeijassa, ellei kasarin lopussa apartheidin valta olisi alkanut horjua. Muualla maailmassa aletaan ihan tosissaan vastustaa tätä äärimmäisen rasistista järjestelmää. Suomessakin lakkoillaan. Etelä-Afrikan kauppasuhteet kärsii. Kylmän sodan viimeiset hetket on käsillä. Neuvostoliiton perustuksia ravistellaan. Syntyy vallankumouksia. Barlow aavistelee, että nyt kannattaa ottaa ohjia omiin käsiin. Tässä vaiheessa kaupallinen sotilasala on aika marginaalinen juttu. Afrikassa oli tämmöisiä Mad Mikein kaltaisia yksittäisiä duunareita, jotka ei ole mitään liiketoiminta-ihmisiä, vaan tämmöisiä pätkätyöläisiä, jotka rykäsee jonkun joukon kasaan ja lähtee rahaa vastaan viidakkoon tappelemaan. Barlowlla on eri asenne. Hän tuumii, että konfliktit kun ei lopu, niin työtä voisi varmaan tehdä nykyaikaisemmin ja ammattimaisemmin. Hän perustaa yrityksen, tarkemmin ottaen siis sotilaspalveluyrityksen, vuonna 1989. Tämä Executive Outcomes-niminen firma syntyy varakkaaseen perheeseen. Tytäryhtiöksi eteläafrikkalaiselle holding- ja pääomasijoitusyhtiölle nimeltään Strategic Resources Corporation, eli strategisten resurssien konserni, jonka hallitukseen Barlow ja muutkin hänen korkeampiarvoiset kollegansa pääsi istumaan. Yhtiön nimi antanee osviittaa rahaston varallisuuslähteistä. Ne hallinnoi siis jotain pariakymmentä yhtiötä, joiden joukossa on kaivoksia ja öljykenttiä. Tämä korporaatio taas on liitoksissa brittiläiseen Branch Heritage Groupiin, joka omisti myös joukon energia- ja kaivosalan firmoja. Eli taustalla on kaksi valtavaa yhtiötä, joiden rahoilla toiminta laitetaan käyntiin ja hankitaan varusteita, aseita ja rekrytoidaan. Koskaan aikaisemmin palkka-armeija ei ole perustettu tällaisen yritysperheen kainaloon. Perustamisajankohdan takia rekrytointi on helpompaa kuin heinänteko. Apartheid puretaan ja samalla lakkautetaan nämä Etelä-Afrikan armeijat ja salaiset poliisijärjestöt, eli siis Barlown entiset työpaikat.
Tosiaan apartheidin päättyminen tuotti yhtäkkiä paljon ihmisiä, joilla oli korkealaatuinen sotilaskoulutus, ehkä Afrikan mantereen parhaita, koska Executive Outcomesissa oli siis Etelä-Afrikan eri erikoisjoukkojen veteraaneja.
Tämä on Mikko Räkköläinen, väitöskirjatutkija Tampereen yliopistosta.
Ne teki ihan huimia operaatioita, koska Etelä-Afrikkahan kävi tällaisia salaisia sotia vähän koko ajan naapurimaidensa kanssa, koska naapurimaissa oli sosialistikapinallisia, joita Etelä-Afrikka ei halunnut valtaan naapureissaan. Ja sitten myös naapurimaista käsin vastarintaliikkeet hyökkäsivät Etelä-Afrikkaa vastaan. Eli ne julkilausumattomia sotia käytännössä välillä kävi, puskasodista puhuttiin näiden naapuriensa alueella. Ja sitten kun apartheid romahti, koko valtiohan käytännössä rakennettiin uudestaan ja myös asevoimat kävi läpi massiivisen muutoksen ja sieltä sai potkut iso osa väestä ja tietysti ideologisista syistä iso osa niistä vanhoista sotilaista ei myöskään halunnut enää palvella uutta tasa-arvoista hallintoa, niin Etelä-Afrikka on siitä pitäen oikeastaan ollut iso lähde tämän alan työntekijöille.
Pienempänä tekijänä palkkakin oli houkutteleva, tai itse asiassa työedut kaiken kaikkiaan. Henkivakuutus kaikille ja täyssairasvakuutus. Voisi kuvitella, että tämä on vähimmäisvaatimus, jos tehdään hengenvaarallista työtä, mutta tämän firman edut oli ihan poikkeuksellisen hyvät, nykypäiväänkin verrattuna. Jalkaväen palkka oli $2,700 kuussa, ihonväristä riippumatta. Jos oli lentäjä tai oli enemmän natsoja ja kokemusta, palkka saattoi kivuta yli 10 000. Etelä-Afrikan armeijan palkkoihin verrattuna tämä oli kolminkertainen summa. Suurin osa ylemmästä portaasta oli valkoisia, mutta sotilaista yli puolet tummaihosia. Etelä-Afrikan lisäksi töihin tultiin etenkin Angolasta ja Namibiasta, eli siitä naapurista. Firma muotoili visionsa näin. He avustaa alueellisen tasapainon säilyttämisessä. Tulevat vuodet tulee näyttää, miten kovia keinoja tämä bisneslause tarkoittaa käytännössä. Ne tarjosi sotilaita, kevyttä aseistusta, sotilaskoulutusta, taistelusuunnittelua, ilmatukea, konsultointia, lääkintäpalveluja, logistiikkaa. Pieni startup onkin yhtäkkiä 2 000 ihmisen yksityinen palkka-armeija, jolla on omat ilmavoimat.
Edellä on niin kuin esikuvaa. Tai on, mutta satojen vuosien päässä, että 1600-luvulla oli tällaisia kyllä. Mutta sen jälkeen länsimaisessa ei ole oikeastaan tämän tyyppistä toimintaa ollutkaan.
Töitä olisi ollut, mutta Barlowlle ei kuitenkaan kelvannut ihan kenenkä tahansa rahat. Oli reunaehto. Palkkaajatahon täytyy olla YK:n tunnustama hallitus. Joten kun ekat tarjouspyynnöt tuli sudanilaisilta kapinallisilta ja algerialaiselta uskonnolliselta ryhmittymältä, niin ei johtanut klousaukseen. Ensimmäinen iso asiakas on Angola. Siellä on öljykenttä, jota pitäisi vartioida. Pian Executive Outcomes tekee menestyksekkään läpimurron alalle.
mä haluaisin nyt kuitenkin pysähtyä hetkeksi kreditoimaan tätä Neroa, joka on keksinyt tämän firman nimen.
Kyllä, siis tämä on upeimpia firman nimiä koskaan.
Siis et oikeasti niin kuin minkälainen sille aivoriihi on ollut siellä jossain konfahuoneessa, kun on silleen miettinyt, että no niin, tästä lähtee.
Mutta tuossa on musta hyvä semmoista, niin kuin, että okei, tämä on vähän ehkä sketchiala, mutta että miten tästä saisi semmoisen niin kuin todella kravattihenkisen, hyvin niin kuin business, todella vakavasti otettava. Siellä konfahuoneessa on ehdottomasti varmaan ollut joku semmoinen sääntö, että ei aseita. Ei mainita aseita, sotaa, ei niin. Väkivaltaa.
Joo, joo, eikä mitään niin kuin
silleen. Mutta ihan mitä muuta tahansa.
Kyllä, ei mitään niin kuin turvallisuutta tai turvaamista. Ei. Todellakin niin kuin se, että niin kuin syvältä bisnesjarkon pussukasta on nyt kaiveltu.
Jakkupuku.
Jakkupuku, kyllä, kravatti tiukalla.
Mutta siis toisaalta tämä emoyhtiö, joka oli siis nimeltään Strategic Resources Corporation, niin tavallaan tämähän on ihan linjassa sen kanssa.
Okei, okay, eli sitten ne saa ekan duunin sinne Angolaan. Mm-hmm. Ja lähtee sinne ottaan öljykenttiä haltuun. Ja mulla on nyt vähän silleen tuntosarvet värisee tässä, että öljykentät saattaa olla tämmöisiä aika strategisia resursseja.
Kyllä, olet aivan oikeassa. Eli osa niistä kentistä kuuluu samaan yritysperheeseen kuin Executive Outcomes.
Okei, kauhean kätevää tuommoista synergiaetua. Että,
on.
Mutta sitten se, että se sopimus on kuitenkin valtion kanssa.
Kyllä, koska Angolassa toimii siis Sonangol, joka on siis valtion omistama öljyyhtiö.
Okei.
Ja sitten siellä on myös näitä.
Niin kuin muiden ulkomaalaisten firmojen.
Niin.
Okei.
Niin.
Eli viime jaksossa Mad Mikein kanssa me riittiin Kongossa niin kuin 60-luvulla, joka oli tämmöisiä suuria pioneereja tässä palkkasoturiskenessä. Niin minkä takia sitten kesti näin pitkään, että nyt menetään kuitenkin 90-lukua, niin miksi kesti näin pitkään ennen kuin sitten syntyi tämmöinen niinku oikea palkka-armeija ja joku tajusi, että tämä oikeasti on varmaan aika hyvä bisnes?
Niin, että siemen on ollut jo itämässä pitkään.
Niin.
Koska kylmäsota, koska Yhdysvallat ja Neuvostoliitto, jotka on syytänyt rahaa ja aseita Afrikkaan ja sitten kun tämä loppuu, ne ei enää jeesaakaan niitä konflikteja, jotka siellä on jo käynnissä, joita kuitenkin vielä käydään, niin eihän ne liity näiden suurvaltojen taistelemiseen. Ei ne syyt ole hävinnyt mihinkään, joten sitten siellä, kun ne tukijat lähtee, niin sitten sillä tavallaan ne, niin kun, ne valtasuhteet vähän niin kuin vaihtuu. Että nyt, koska okei, noi ei saakaan enää noilta aseita, noi ei saa noilta rahaa ja aseita, niin kylmän sodan loppu oikeastaan niin kuin laukaisee myös konflikteja. Sitten siellä on vaan niin kuin, että jonkun pitäisi tämä homma tehdä ja siinä on yrityksille paikka.
Niin, että sitten tavallaan että sekä jenkit että Neuvostoliittohan on suoltanut niin kuin aseita Afrikkaan nyt tässä kohtaa 30 vuotta, niin tarkoittaako se sitä, että siellä on jotenkin eeppinen määrä niitä aseita?
Tavallaan joo, mutta sitten niitä tulee vielä enemmän, koska kun Neuvostoliitto hajoaa, sitten siellä no, järjestetään esim. Koko maa uusiksi,
niin
sinne tulee semmoinen tavallaan koko maailman sotakalusto-outlet. Sieltä myydään ihan törkeästi aseita, muun muassa taisteluhelikoptereita ulos. Periaatteessa kelle vaan, kelle on rahaa maksaa.
Sille halvalla ja laillisesti?
Tai sitten niin, että merkitään ne rikkoutuneeksi tai varastetuksi tai mitä ikinä. Ja sitten tiskinalta muun muassa Executive Outcomesille.
Niin, että semmoinen hetkellinen aseanttila
suorasta.
Kun tämä Executive Outcomes sitten saa tämän ensimmäisen sopimuksensa solmittua Angolan hallituksen kanssa, ja siellä on tämä öljykenttä, missä saattaa tai saattaa olla olematta vähän omia intressejä mukana, jonka on sissiliike vallannut, ja se pitäisi nyt ottaa takaisin. Niin kun he ovat tällaisia kravattikaulaisia palkkasotureita, niin oliko tässä ehkä jotain vähän enemmän suunnitelmallisuutta kuin pyssykäteen ja tonne päin?
Joo. Tässä asiakaslähtöisesti ollaan siellä asiakasrajapinnassa. Ensin luodaan se visio ja missio, eli mitä ollaan lähdössä tekemään, on öljykenttä. Se pitää saada valattua takaisin, okei. Okay. Mä en tiedä, kuinka monta nollaa tuossa tarjouksessa on valitettavasti, mutta mä tiedän, että lasketaan, että kuinka todennäköisesti tämä saadaan onnistumaan, eli tehdään joku riskiarvio, resursoidaan tämä tehtävä, kuinka paljon tunteja ja henkilöstöä tähän tarvitsee tähän operaatioon 2 kuukautta ja 50-70 ihmistä.
Aika vähän.
I'm right before I fight. you're wrong, this fight is lifelong.
Kun nimet on paperissa, Executive Outcomes tekee yllätyshyökkäyksen ja saa vallattua kentän takas. Tähän kaikkeen menee vain muutamia päiviä. Seuraavaksi Angola palkkasi yhtiön kouluttamaan 5000 Angolan armeijan sotilasta, myös erikoisjoukkoja. Rahaa siis virtasi Barlown tilille. Näiden parin vuoden sopimusten on arveltu tuoneen firmalle yli 100 miljoonaa dollaria. Sitten apua tarvitsee Sierra Leone, jossa kapinat ja levottomuudet on roihahtunut sisällissodaksi 90-luvun puolivälissä. Sierra Leonessa vihollinen on nimeltään RUF, Revolutionary United Front. Kapinallisarmeija, joka tunnetaan siitä, että ne käytti lapsisotilaita ja huumaseita. Tosin teinejä ja rikollisia värväs myös vastapuoli, eli Sierra Leonen armeija. Valtion omat joukot ei kuitenkaan riitä kaatamaan RUFia. Sierra Leonen hallitus palkkaa ensin yhden brittifirman, joka oli maassa vartioimassa laitoksia ja kouluttamassa sotilaita. Firma lähettää 50 sotilasta kukistamaan RUFia, mutta ne joutuu väijytykseen. Moni kuolee, muun muassa joukkuejohtaja. Kerrotaan jopa, että kapinalliset kuohitsee hänet ja syö hänen ruumiinsa. Tämä firma irtisanoo sopimuksen ja evakuoi ne, jotka on vielä hengissä. RUF uhkaa pääkaupunkia todenteolla. Suurlähetystöt evakuoi jo väkensä pois maasta. Maassa on paljon timanttikaivoksia, joita kapinallisjoukko on saanut haltuunsa. Sierra Leonen hallitus pyytää apua ensin Yhdysvalloilta, turhaan. Sitten Iso-Britannialta, turhaan. YKkaan ei auta, koska rauhaa ei voi turvata, kun rauhaa ei oo. Osa Sierra Leonen timanttikaivoksista kuuluu Executive Outcomesin kanssa samaan yritysperheeseen. Barlown yritys on ollut vartioimassa näitä kaivoksia jo aikaisemmin. Kun Sierra Leonen hallitus pohtii seuraavaa tahoa, jonka puoleen kääntyy, ei liene sattumaa, että Executive Outcomesin nimi tulee esille. Maan hallituksella ei olisi varaa palkata tätä firmaa, mutta 15 miljoonan dollarin laskua maksamaan tuleekin kaivosyhtiö. 150 sotilasta, 6 taisteluhelikopteria ja 9 päivää. Tämä tarvitaan, että Executive Outcomesin joukot työntää kapinallisrintaman 10 kilometrien päähän viidakkoon. Tilanne rauhoittuu niin, että maassa saadaan pidettyä vaalit. Jos palaa vielä tähän nimeen, Executive Outcomes, niin yhtiö on kyllä sanansa mittainen, jos miettii, että mikä on ollut tehtävänanto ja miten he on suoriutuneet. Lopputulos toteutuu ja tehokkaasti. Tämä on todella ennennäkemätöntä. Eben Barlow on firmastaan ylpeä. Hän sanoo haastatteluissa, että he on pystyneet tuomaan rauhan sellaisiinkin kolkkiin, jotka on jo täysin sisällissodan runtelemia. Ja että he on tehokkuuden lisäksi halvempia kuin YK. Executive Outcomes huomataan kaikkialla maailmassa. Eräs YK:n prikaatikenraalikin kehuu firmaa. Hän sanoo, että tällaisille firmoille on paikkansa, sillä jotta voidaan aloittaa neuvottelut, täytyy lopettaa väkivalta. Ja Executive Outcomes teki tämän 9 päivässä.
Sitten kun tulee joku tällainen toimija, joka pystyy käyttämään sitä sotilaallista voimaa ja ratkaisemaan kriisin noin tehokkaasti, niin tietysti se näyttää niin kuin hyvältä ratkaisulta, että siinä viitekehyksessä se on hyvä ratkaisu.
Mutta jos otetaan toisenlainen viitekehys, kuten se, että millä keinoilla ne on näin tehokkaita, se on toinen asia. Sierra Leonessa Executive Outcomes tappoi parisataa kapinallista. Omista riveistä kuolee vain 2 ihmistä. He myös koulutti, aseisti ja koordinoi hallituksen puolella taistelleita paikallisista metsästäjistä koottuja puolisotilaallisia joukkoja, jotka syyllistyi monenlaisiin sotarikoksiin. RUFilta meni aikaa saada selville, että ketä vastaan he nyt taistelee. Kun kävi ilmi, että kyse oli eteläafrikkalaisesta firmasta, RUFin johto tarjosi Barlown joukkojen taisteluhelikopterin alasampumisesta 75 000 dollaria timantteina.
Ne voi käyttää täysin hillitöntä väkivaltaa siihen ilman mitään rajoituksia. Et nyt siellä Ukrainan sodassahan ilmeisesti näitä Wagnerin joukkoja käytetään samantyyppisesti. Et jos on paha paikka, jossa rajoituksetta voidaan tehdä mitä tahansa, niin sitten lähetetään. Niin
toi on taas Risto Marjomaa.
Nämä on niin kuin toisella tavalla julmaa sakkia, nämä tällaisten yritysten porukka sitten 90-luvulla, koska heillä on koulutus juuri tämän tyyppiseen toimimiseen kaiken lain ulkopuolella. Kun taas sitten YK-joukoissa, niin siellähän silloin tällöin on tullut vastaan tämmöisiä skandaaleja, mutta se on aina sitten ongelma, että ne tulee, ne on sitten skandaaleja. Sitten kun paljastuu, että on tapettu siviiliväestöä tai raiskattu tai muuta, niin se on suuri skandaali, koska se ei niin kuin YK:n toimintaan pitäisi tämmöinen sopia. Mutta näille ei ole sitten mitään rajoja. Ja se on varmasti tehokasta sitten kanssa.
Barlow muotoilee tämän itse aika selkeästi. Ei ole kyse politiikasta. Mulla on työ, joka pitää tehdä. Teen sen. Ja Barlown tärkeimpänä tehtävänä ei ole ollut rauhantuominen maahan, vaan ne timanttikaivokset. Näin jatkaa Mikko Räkköläinen.
Sierra Leonessa tuli myös tämä, mikä on tapahtunut myöhemminkin Afrikassa, kun Afrikan maat on käyttänyt yksityisiä sellaisia turvallisuusalan firmoja. Eli rahaa ei ole, mutta jos autatte vapauttamaan nämä kaivosalueet, öljykentät, mitä hyvänsä, saatte tietyn prosentin niiden tuotosta tietyn aikaa. Mikä on taas kansainvälisen politiikan tutkijalle mielenkiintoista, että sitten tällainen sopimus ohjaa sitä, mikä se hallituksen strategia on, mitkä alueet vapautetaan ensimmäisenä. No ne, tietysti ne resurssialueet.
Sierra Leonessa sopimuksen ehtona oli myös taata Executive Outcomesin emoyhtiön kaivosluville valoisa tulevaisuus. Suuren yritysperheen toimintakulttuuri ja sisarfirmojen edut oli siis voimakkaasti läsnä.
Ja kyse on isoista rahoista ja kyse on alihankkijoista ja tämmöistä suurista organisaatioverkostoista. Nämä mielellään käyttää paljon alihankkijoita, koska mitä hämärämpää, sen parempaa.
Maailma ei heti oikein tiennyt, miten tähän suhtautuu.
Joo, Executive Outcomes oli vähän sellainen yllätys, koska vaikka firmat oli tullut koko ajan enemmän ja enemmän asevoimien tueksi jo kymmeniä vuosia siinä vaiheessa, niin se, että toisaalta joku yritys on niin röyhkeä ja toisaalta joku valtio niin röyhkeä tai epätoivoinen, että ostaa käytännössä kokonaisen sotilasoperaation firmalta. Se oli täysin ennenkuulumatonta ja se yllätti suurvallat, kansainväliset organisaatiot. Siitä nousi aikamoinen metakka ja se sitten taas myös vaikutti tämän alan kehitykseen. Ja toimii edelleenkin aika lailla esimerkkitapauksena siitä, että mitä firmat ei voi tehdä.
Sierra Leonen sisällissodassa tehtiin massiivisia määriä sotarikoksia. Ja tässä kuvassa Executive Outcomesin rikokset ei itse asiassa ollut mitenkään poikkeuksellisia. Suurinta osaa sotarikoksista ja ihmisoikeusloukkauksista ei ole kuitenkaan koskaan voitu viedä oikeuteen. Ja koska Barlon joukot oli palkannut hallitus, kansainvälisen lain näkökulmasta nämä oli valtion sisäisiä asioita. Varsinaisesti Barlown henkilöstö toimi vartijan, kouluttajan tai neuvonantajan nimikkeellä. Angolan ja Sierra Leonen hallitukset oli vaikean paikan edessä. Siellä puntaroitiin plussia ja miinuksia. Yhdysvaltojen ja YK:n paine tuntui hartioilla. Myös ihmisoikeusjärjestöt tuomitsee Barlown yrityksen. Maat on saavuttaneet jonkinlaisen vakauden tämän firman ansiosta – ja resurssitkin on saatu pidettyä omissa näpeissä. Mutta keinot on kovat, ja nämä on tosiaan entisiä apartheid-hallinnon rasististen ja raakojen eliittijoukkojen sotilaita. Tällaisen hyväksyminen valtiona ei näytä hyvältä. Sierra Leonessa RUF vaati rauhansopimuksen ehtona Barlown joukkoja lähtemään maasta, eikä esimerkiksi Maailmanpankki suostunut antamaan rahallista tukea ennen kuin yhtiö olisi poistunut paikalta. Sekä Angola että Sierra Leone katkaisee sopimukset Executive Outcomesin kanssa.
Se oli hyvin mielenkiintoinen ja se osoittaa siihen, kuinka voimakas tämä palkkasturien vastainen moraalinormi oli. Molemmat operaatiot kaatui nimenomaan siihen, että vaikka Executive Outcomes onnistui niissä äärimmäisen hyvin, ulkopuolelta, muilta valtioilta ja suurvalloilta tuli niin paljon painetta, että molemmat hallitukset katkaisivat sopimukset kesken ja sitten niillä hallituksilla kävi sen jälkeen aika huonosti, kun niillä ei enää ollut EU:ta tukemassa. Ja muistaakseni siinä kävi jotenkin vielä niin, että Barlow lähtiessään huuteli, että tämä hallitus kaatuu 100 päivän sisällä ilman meidän apua ja kapinallista valtaisi pääkaupungin 93 päivän jälkeen. Jotain tällaista.
Lusikkaa ei ole silti Executive Outcomesin osalta heitetty nurkkaan. Eikä firman tarina todellakaan jää tähän. Kysyntää on vielä. Yhtiö hoitaa pienempiä keikkoja esimerkiksi Mosambikin, Ugandan ja Kenian hallitusten kanssa. Etelä-Afrikassakaan ei katsota enää oman kylän poikia hyvällä. Mainehaitan lisäksi vastaan nousee seinä. Etelä-Afrikan lainsäädäntö. Etelä-Afrikka kieltää kansalaisiltaan palkkasoturitoiminnan vuonna 1998, ja maahan rekisteröityjen alan firmojen piti saada jokaiselle sopimukselle valtion hyväksyntä. Barlow kenties arvelee, että hyväksyviä leimoja hänen firmansa ei tule saamaan. Lisäksi Sierra Leonen keikasta tilille tulee vain kolmasosa palkkiosta, ja se tekee ison loven yhtiön kassaan. Sitä tukkiakseen yhtiö toimitti vielä kotimaassaan turvapalveluja isoille maatiloille. Rikostilastojen kärkimaassa esimerkiksi nopeille karjavarkauksien torjuntayksiköille on kysyntää. Mutta näiden hommien palkkiot ei kilise kassassa tarpeeksi. Barlow jättää uppoavan laivan. Hän lähtee yrityksestään vielä samana vuonna, kun lainsäädäntö muuttuu, eli 98. Muutama kuukausi sen jälkeen Executive Outcomes sulkee ovensa. Se on kuitenkin vain yksi firma, yksi maa ja yksi lainsäädäntö. Ala on jo syntynyt. Executive Outcomes ehti näyttää, mitä tällaisella toimintamallilla voi saada aikaan. Ja maailma taas on näyttänyt, että sille on kysyntää.
Laajemmat kysymykset sitten tulee, että no sitten tuleeko näistä valtiosta riippuvaisia näistä firmoista, panostaako ne nämä omiin asevoimiinsa, panostaako ne jonkinlaisen kansallisen sovinnon ja yhtenäisyyden luomiseen, jos ne voi vain luottaa siihen, että niin kauan kuin timanttikaivosalueen tuotoista tietty siivu menee tälle firmalle, niin tämä firma auttaa pitämään tämän hallituksen pystyssä. Ne on niin kuin pidemmän aikavälin poliittisia kysymyksiä.
Eben Barlow sytyttää tupakan. Päässään sama punainen laskuvarjojoukkojen veteraanilippis kuin monessa muussakin julkisessa esiintymisessä. Tällä videolla haastattelijoina on eteläafrikkalaiset podcastaajat, jotka nauraa, kun Barlow vitsailee kertoessaan urastaan. Hän kertoo halunneensa ensin kitaristiksi rockibändiin, mutta tajunneensa olevansa liian huono kitaristi. Video on 3 vuoden takaa, vuodelta 2020. Silloin Barlow rapsutteli mullat pari vuosikymmentä arkussa uinuneen yrityksensä päältä. Mitä firma on 3 viimeisen vuoden aikana sitten tehnyt, siitä Barlow on ollut hiljaa. Nettisivuilla yritys on kuitenkin listannut palvelunsa. Tarjolla on koulutusta, tukea ja kehittämistä, mutta myös sotilaspalveluja, joko sotaan tai muuhun tilanteeseen liittyen, ja tiedustelua. Nämä sota- ja tiedustelupalvelut voi nettisivujen mukaan sisältää esimerkiksi sodankäyntiä viidakossa, vuoristossa ja aavikolla. Silmiin pistää, että nettisivuilla mainitaan erikseen, että kalustosta vastaa asiakas.
Executive Outcomesin tällainen jälkinäytöshän oli sellainen firma kuin Sandline, jonka piti olla vaan nimenomaan konsultointiyritys, joka ei myynyt operaatioita niin kuin Executive Outcomes. Mutta sitten ne narahti siitä, että he kuljetti asiakkaalleen Afrikkaan salaa aika massiivisia määriä aseita laittomasti, niin sekin sitten kosahti. Joten mä luulen, että tämä uuden Executive Outcomesin hyvin niin kuin julkinen emme toimita aseita -linja perustuu tähän, että nyt ei olla tekemässä samoja mokia kuin aikaisemmin.
Barlowlta itseltään tämä ei ole sinänsä mikään Phoenix-lintutyyppinen tilanne. Hän on ollut alalla koko ajan. Hän on istunut esimerkiksi STEP-nimisen sotilaspalveluyrityksen hallituksessa. Ne toimii muun muassa Saudi-Arabiassa ja Etelä-Amerikassa. Yksi tämän firman toimeksiannoista oli panttivankien vapauttaminen Nigeriassa joitakin vuosia sitten, kun terroristijärjestö Boko Haram iski kouluun, kidnappasi lähes 300 oppilasta ja some täyttyi hashtagista Bring Back Our Girls. Firma myös koulutti Nigeriassa paikallista armeijaa. Barlow on myös päivittänyt yrityksensä brändiä. Hän muotoilee Executive Outcomesin olevan afrikkalainen firma, joka ratkoo afrikkalaisia konflikteja, koska Afrikkaa ei voi ymmärtää ulkopuoliset.
Mikä on eteläafrikkalaisille tosi hauskasti sanottu, mutta ei mennä siihen.
Barlow sanoo myös, ettei kestä katsoa ihmisiä, jotka sanoo tuovansa rauhan, mutta tappaa ihmisiä. Ja että on täyttä hölynpölyä sanoa, että joku alue on liian iso hallittavaksi. Se on vaan oman kyvyttömyyden puolustelua. Barlowta käytetään myös asiantuntijana. Hän oli taannoin esimerkiksi Prahassa geopoliittisessa konferenssissa puhumassa Afrikan turvallisuudesta ja konflikteista. Ja reilu 10 vuotta sitten hän esiintyi Pietarin talousfoorumissa. Tuolla hän puhui yksityisestä sotilasfirmabisneksestä myös suljettujen ovien takana venäläisille sotilasjohtajille. 2 vuoden kuluttua tästä perustetaan Wagner. Mut puhutaan siitä myöhemmin. Mä siteeraan vielä kerran Barlowta. Sen sijaan, että syytätte meitä, katsokaa sitä, miksi me olemme olemassa. Ja mehän katsomme.
Seuraavassa jaksossa katse kääntyy tiukasti länteen, Yhdysvaltoihin. Jos on luullut, ettei tästä enää paljon häikäilemättömämmäksi pääse, niin tutustutaan toiseen siistiin kauluspaitaan pukeutuvaan mieheen. Hän on erikoisjoukkojen sotilas, joka sai perinnökseen paljon rahaa, verkostoja sekä vaikutusvaltaa. Hänen nenänsä haistaa hyvän bisneksen ohjuksen kantama päästä ja hänen maineensakin vaikuttaa luodin kestävältä. Ja hän vastaa kutsuun, kun Yhdysvallat tarvitsee apua. See the sheep there grazing on the ridges. Our friend the wolf has come to show us.